зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Заев најавува влада за две недели. Од ДУИ велат дека остануваат уште отворени прашања. Жртвите на семејно насилство се плашат да пријавуваат во институциите. Напишана тишина, втора поетска збирка на Јосип Коцев. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека најдоцна за две недели ќе има влада и дека останува само да се ги поделат ресорите со другите партии. Од ДУИ пак велат дека со усогласување на законот за јазиците надминала една препрека меѓу двете партии, но дека се уште има отворени прашања пред да решат за владење со СДСМ. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
Обезбедени се потписите за добивање на мандатот, рече претседателот на СДСМ Зоран Заев во Сарајево, каде што престојува во работна посета. Најзначените прашања тоа се идната владина програма, платформата на СДСМ, платформата на албанските партии и законот за употребата на јазиците се веќе усогласени, додаде Заев.
Останува да седнеме со претседателите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите, во делот на владата и верувам дека за некој 10-15 дена Македонија ќе има нова влада, предводена од социјалдемократите.
Портпаролот на ДУИ Бујар Османи пак прашан да коментира ваквата изјава на претседателот на СДСМ, рече дека е точно оти надминала една важна препрека, но дека остануваат уште прашања да се усогласат ако се решат на заедничко владење во наредниот период.
Треба да се усогласат платформи помеѓу партиите за целиот мандат, така да има прашања кои партии ќе бидат во коалиција, има прашања кои што треба да се разговараат. Затоа ова вчера што се случи не значи по автоматизам поддршка за формирање на влада. Само надминување на една важна препрека од процесот.
Рече Османи на пресконференција во партиското седиште во Чаир. Покрај подписите од 10-те пратеници на Ахмети, за кои според изјавите на ДУИ, би можело да се знае в петок, од БЕСИ од Алијансата за албанците кои заедно имаат 8 пратеници, веќе најавија дека тие ќе им ги дадат подписите, но дека потоа ќе преговараат за влада. Со собраните минимум 61 подпис, Заев треба да го побара мандатот од претседателот Ѓорди Иванов. Тој пак на 1 февруари, кога е соопшти таквата одлука, постави уште два услова. Заштита на државните интереси на Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата и системска реформа во која ќе бидат опфатени субјектите на системот за национална безбедност. Според Темел Користески, професор на Факултетот за обштествени науки, оправдани се ставовите дека тој може да одлучи да не го даде мандатот на Заев, повикувајќи се на тоа дека не се исполнети сите услови.
Следејќи ја развојно неговата политика, неговиот однос со актуелната владеашка гарнитура, нели тој е очигледно апаратна актуелната владеашка гарнитура, па според тоа од него се може да се очекува.
Вели Ристески. Тој нагласува дека поставувањето вакви услови не е уставна ингеренција на председателот и дека ако се држи до тоа, како што додава, може да направи грубо прекршување на уставот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Чекорите кои треба да доведат до нова влада се главна тема за која пишуваат и дневните весници. Во нив може да прочитате и за изјавата на Груевски дека останува на браникот на државните интереси. Весниците пишуваат и за нефункционалните институции, како и за вработувањата во јавни предпријатија пред локалните избори. Своје место си наоѓаат и темите околу специјалното обвинителство. Прегледот на дневните весници го подготви Горица Попова.
Слободен печат ја објавува најновата вест, пренесувајќи ја изјавата на висок функционер на ДУИ за радиото Дојче Веле. Прифатен предлогот за јазикот, Ахмети одлучува кога ќе му ги даде подписите на Зоран Заев и дека ново продолжение на седницата на Централното председателство ќе имало в петок. Утрински исто така со оптимистички наслов. Мразот помеѓу ДУИ и СДСМ стопен, се чекаат подписите. Наслов извлечен од изјавата на подпредседателката на СДСМ Шекеринска. Нова Македонија со своја верзија, Дуи ќе даде одговор по маратонската дебата која ќе продолжи в петок, цитирајќи го портпаролот на Дуи Бујар Османи. Груевски со свој одговор на позитивните сигнали од преговорите меѓу неговиот довчерашен коалиционен партнер и СДСМ. Двете партии сакаат да направат дефакторизација на македонскиот народ, остануваме на браникот на државните интереси. Ја пренесуваат неговата изјава сите печатени медиуми. Дека двојазичноста ќе се решава со законско решение без да се менува уставот, како што изјави Изаев, како да потврдува и Дневник кој во насловот иронизира со албанскиот цврст збор. Толку вреди бесата и на алијансата, по Ахмети и села одстапи од промена на уставот за целосна двојазичност, ке се одело на унапредување на употребата на албанскиот јазик преку законско решение. Од интеррегнумот во државава со техничка влада, долгите преговори за парламентарно мнозинство и парализата на собранието без председател, најверојатно некој пак ќе има ќар, утрински насловува, локални се ближат, вработувања се нижат, информирајќи дека во јавни предпријатија во Битола се планира 67 нови вработувања, а македонски шуми бараат 223 лица за засновање работен однос на определено време и дека опозицијата обвинува дека тоа е лов на глас. Инаку проблемот со неактивирање на новото собрание е вистински проблем. Нема кој да ги закаже, ниту да ги откаже локалните избори, информира исто така утрински, а и Нова Македонија оди со наслов «Неизвестност и за локалните избори». Вечер признава, покре парламентарни има и по некоја локална мака, избирачкиот список е подготвен за локалните, мандатот на градоначалниците истекува во март. Инаку и Amnesty International проговори за обструкциите против специалното јавно обвинителство. Во најновиот извештај што го пренесуваат утрински и Нова Македонија пишува, СЈАО продолжува да се соочува со притисоци. Сите весници објавуваат дека Катица Јанева и Фатиме Фетај, инаку застапнички на обвинението против екс-премиерот Груевски за барањето Шамари за Жерновски, се казнети со 4000 евра од страна на судиката Михајлова, која освен што е председател на судскиот совет, е и ВД председател на кривичниот суд. Нова Македонија објави дека Јанева и Фетај ќе поведат постапка против Михајлова, која според Фетај го фалсификувала записникот од претходното рочиште.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Дебари, во центар Жупа, има пораст на семено насилство, иако жртвите се плашат да пријавуваат во институциите, но овие општини се мали, па се се дознава. Насилството не бира семејства според материјалната состојба. Најчести жртви се жените, а има случаи и на жртви родители. Надлежните апелираат жртвите да не молчат, туку да ги пријавуваат случаите на насилство. Кенан Мимидиновски не јавува од Дебар.
Расте семеното насилство во општините Дебари, центар Жупа, но и понатаму бројката на пријавени случаи во споредба со вистинската е многу мала. Со оглед дека двете општини се со мал број на жители, поголемиот број на семени насилства многу брзо се дознаваат, но сепак многу ретко се случува тие насилства да се пријават кај надлежните институции. И во една ваква прилика има пораст на бројот на пријавените случаи на семено насилство, велат во Центарот за социјални работи во Дебар.
Па во споредба со 2015 година, каде што сме имали 9 случаеви на семено насилство, во 2016 година бројката се зголемила на 14 случаи во кои што ние сме работеле во делот на семеното насилство. Па претежното тоа се лица со од кои произлегуваат од семејства со нарушени партнерски односи, семејства со тешка материјална состојба, но не е исклучок да имаме и други семејства кои што имаат и добри услови. Значи, семејството не избира луѓе по материјална состојба, семена состојба и така натака.
Вели социјалниот работник, одговорен за ова проблематика во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, Исмаил Мерсимовски. Според него, сопругите најчесто се жртви во семеното насилство, но насилство има и врз родители.
Преземаме мерки за заштита, утврдуваме видот на насилството, дали тоа физичко, дали тоа психичко, и со интервенции и мерки на помощна заштита ги заштитуваме оние кои што се вистински жртви на семено насилство. Во поголем број на случаеви, како жртви се јавуваат сопругите, но имаме и семено насилство извршено од синови врз постари лица, Тоа е помала е бројката меѓу луѓето, го имаме само семено насилство поради материјална корист, нерешени имотни правни односи во семејството.
Честопати бројните проблеми во семејствата кои започнуваат со семено насилство завршуваат со разводи. Невладиниот сектор во Девар има организирано неколку проекти за заштита на жената во семеното насилство и се верува дека токму овие проекти влијале позитивно во зголемување на храброста кај жртвите насилството да се пријави. За Радио Слободна Европа од Девар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Напишана тишина е насловена втората поетска збирка на Јосип Коцев, чија промоција е закажана за 1 март во 20 часот во Скопскиот клуб МКЦ. Станува збор за објава публикувана во едицијата Поеза на издавачката Куќа Или-Или и за автор чија љубовна лирика е споредувана со она на великаните Петре М. Андреевски и Радован Павловски. Прилог на Љупчо Јолевски.
Ноќива ти се враќам разголен, распишан, со болни траги од мастило по кожата, оти некои таги се најубави кога се облечени во зборови, оти некои нешта се најгласно кажани кога се напишани. Ова се само грс стихови од Тивко враќање, песната со која Јосип Коцев ги отвора портите на својата, сега нашата, напишана тишина. Стихозбирката за која Лидија Димковска ке истакне дека е ракопис на ерудит, кој не ја изгубил димензијата на срцето во умствените витли на јазикот и во чија поезија се чувствува вокацијата на поетствување како апсолутно вградено во човечката природа на поетот. Оној чија творечка константа, како што бележи Оливера Чорвезироска, е разминатото, одминатото, прекинатото или поминатото, невозвратеното, скратеното или обајатеното сакање, сакање како жива, отворена и посолена рак рана, лузна, белек и бенка на срцето, слепила, молњи и секавици во очите. А Јосип Коцев пак, со само нему својствената едноставност, знае да каже дека поезијата во напишана тишина се однесува на генерациите кои што живеат денес.
Поезијата во напишана тишина се однесува на генерациите кои што живеат денес. Таа е всушност еден вид одраз на она што го поминуваме секојдневно и можам слободно да кажам дека голем дел од луѓето кои што екзистираат денес, кои што живеат помеѓу нас имаат повеќе напишана тишина од колку јас. Луѓето денеска полесно им е да кажат извини, те сакам во напишана форма од колку да се јават лично да ви го кажат тоа.
Роден на некогашниот ден на младоста, 25 мај 1985 година во Скопје, Јосип Коцев завршил правни студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Работи како монтажер и секој миг го користи своите разулавени мисли и емоции да ги расе околу себе. Мнозина го знаат по неговите стихови од социјалните мрежи, а деби книгата публикувана пред 2 години ја подпиша со собственото алтер его. Јас, Квентин Скриблер. Згоре на тоа поезијата му ја објавувана во неколку македонски книжевни списанија и на германската поетска мрежа Fix Poetry. Ако го ова е веќе познато, не чуди кога вели дека има многу ликови во себе и дека постојано и упорно се изненадува со какви се специфики од својот карактер се соочува.
Јас се уште го учам Јосип Коцев, Квентин Скриблер, ликот под кој што творе виртуелно на блоговите, форумите и така натаму повеќе од 7 години. Останува некој што добро го запознав, му ги знам контури. Тоа останува веројатно многу време во кој што се уште треба да се испитам и да се осознам кој на вистина сум.
Поетот појаснува дека веќе било време со напишана тишина и Скриблер да го тргне малку настрана, да ја покаже таа зрелост, да матурира на соодветен начин во изразот, но смета дека есенцијата е останата иста.
Она што го обележува Квентин Скриблер, значи начинот на кој што го предава она што го чува во себе, оној, да речеме, вулкан од емоции што извира и што се прелава во стихови, останува истиот.
И конечно, Јосип Коцев посе знае да каже дека ако во првата книга «Јас, Квентин Скриблер» се бележите врисоците од младешките денови, а во напишана тишина би малку потивок, она што сега го прави е позрела форма. Дека не е ни тишина, ни врисок, туку еден нормален, среден тек на она што во моментот го живее.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.